I den varme stol denne gang er Margareta Sittergren, der siden 1978 har boet i Sæby. Hun er et meget engageret menneske, et foreningsmenneske og har bidraget sin barnsben til foreningslivet på forskellige måder. Margareta har arbejdet for den folkelige idræt, hvor der er plads til alle, og det håber jeg, hun uddybe lidt senere. Man kan heller ikke nævne Sæby-scenen, uden også at nævne Margareta, og hun har arbejdet både bag og på scenen siden starten af 80'erne. Hun er PT-formand for Sæby-scenen. Hun har også været nomineret til årets nordjyde. Alt det og meget mere, det skal vi snakke om nu, hvor jeg kan byde velkommen til Margareta Sittergren. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Margareta, det lyder svensk.
Ja.
Er du svensker?
Jeg er halvsvensk. Min mor er svensk, og min far er vestjyde. Ja. Min mor kom fra Göteborg, storbypige fra Göteborg, og min far fra en bondegård i Vestjylland med 11 søskende.
Så det og hvordan kan det være, at de træffede hinanden?
Jamen, de mødtes på en nordisk højskole i Kungälv, og det er en højskole, vi også er kommet på efterfølgende, hvor vi har været heldige at blive præsenteret for højskolelivet deroppe. Så det er der kommet meget spændende ud af.
Vi skal fordybe os rigtig meget i dit liv her i Vendsyssel, hvor du flyttede til 60'erne. Men vi skal også lige veje din herkomst. Prøv at præsentere, hvem dine forældre var, og hvad de erhvervede sig med.
Jamen, min mor havde en kontoruddannelse, og var jo hjemmegående, efter hun blev gift i nogle år, men var i den grad et menneske, der havde lyst til at komme ud og virke. Og hun tog, da vi var født, også fire børn, så tog hun en pædagoguddannelse og kom på Ørnevejens skole, da der startede en børnehaveklasse der. Og det har været hendes virke de år, vi har boet i Mosbjerg. Og min far, han var faktisk landmand, og han tog senere en læreruddannelse på aftenseminariet. Så det var det, der bragte os herop, at han blev lærer på Mosbjerg skole. Og der tog vi med som familie jo selvfølgelig.
I var i alt fire søskende. Ja. Skal vi ikke lige vende dine søskende?
Jo, altså jeg har en storebror, som er et år og seks dage ældre end mig. Så vi har faktisk gået i klasse sammen, for vi boede ude på landet i Vestjylland på det tidspunkt, hvor vi skulle i skole. Og han bor i Skotland i dag, som elektriker har han arbejdet. Og så har jeg en lillebror, som også bor i Sæby nu, som både har været inden for landbrug og for slagteriet. Og så har jeg en lillesøster, udviklingshemmet lillesøster, som bor i et bofællesskab ude i Aalborg. Og lige til det kan jeg tilføje, at det er vi jo opvokset med at være i en familie, hvor vi rummer meget forskellighed, ikke også, og hvor vi har mødt mange forskellige, og til stor glæde.
Du er delvis vokset op på Fyn. Hvordan husker du din opvækst?
Altså, jeg kun boede der indtil jeg var et år, så rykkede vi til Vestjylland, og der boede vi så i seks år, hvor vi boede i vores bedstefars hus, som lå ved siden af gården, som han havde ejet. Og det var en helt særlig tid at få lov at bo sammen med sin bedstefar. Og jeg har, min far havde som nævnt 11 søskende, og jeg har 45 fætter og kusiner på den side, og mange er jo opvokset dernede i det område. Så det var virkelig et familiested og et samlingssted, fordi vores bedstefar også var der. Så det har været meget berigende at have den.
Hvad med din mor, som kom fra Sverige?
Ja.
At flytte til Vestjylland, det må jo have været lidt anderledes.
Ja, men det må jo have været så stor en forskel på fra at komme fra en storby, ikke også? Men hun har været god til at tage det til sig, der hvor hun kom hen, og så hvad skal vi sige, passe ind samtidig med også at være sin egen.
I flyttede så på et tidspunkt til Mosbjerg. Hvorfor gjorde I det?
Jamen det var så, fordi min far han fik lærerjob der, da han blev færdiguddannet. Og så fik han job der, og vi boede i lærerboligen lige over for skolen. Så det var jo specielt at rykke ind der i det samfund. Og så med en forbindelse på den måde. Når han var lærer, så havde, og han var bibliotekar også, så var der jo kontakt til rigtig mange mennesker. Så det var jo et sted, vi kom til at føle os hjemme med det samme faktisk.
Hvordan følte du, Mosbjerg var som by at flytte til?
Altså, jeg kunne rigtig godt lide at bo i Mosbjerg. Jeg synes, det var hyggeligt, og vi, altså, der var jo en flot natur omkring, og vi havde, vi har jo Tollene og Vogn og de områder der, som har været rigtig dejlige. Og på det tidspunkt, hvor vi flyttede dertil, der var der jo mange butikker. Altså i en by, hvor der i dag er en butik og måske en lidt erhverv, ikke også? Så var der jo alt muligt, da vi flyttede til den by, ikke også? Så det var jo et spændende sted at vokse op.
Og her boede så en hel del år?
Ja, altså jeg har boet et enkelt år i Sindal, inden jeg så i 78 fik job i Sæby og flyttede til Sæby og har egentlig kun været på besøg i Sæby en enkelt eller to gange inden da. Så det var specielt at rykke til Sæby. Men Sæby er jo et sted, hvor, altså jeg synes jo faktisk, at selvom jeg kom der uden at kende nogen, så synes jeg bare, der var så meget at komme efter, fordi der var skov, der var strand, der var åen, der var og havet, ikke også? Altså vi har bare så meget af det, der er i naturen, ikke også?
Hvad forskel var der for at komme fra Vestjylland og så til Østerside?
Altså, der er jo forskel på Vesterhavet og så Østersiden, ikke også? Men selvfølgelig var der jo, altså vi boede jo ude på landet, da vi var i Vestjylland. Det er tæt på Varde, vi kommer fra. Og Mosbjerg var jo også sådan ude på landet, så der var jo også en forskel på at komme fra Mosbjerg og så komme til Sæby, som er en større by, og også har vokset sig større. Så det er, men jeg synes, Sæby, det er en størrelse by, der passer godt til det, jeg godt kan lide faktisk, ikke også? At vi har rigtig mange ting, vi behøver ikke at skal væk til alt muligt, og der er noget af det, vi måske ikke lige har, det kan jeg måske få i Frederikshavn, ikke også? Jeg kan rigtig godt lide at komme i biografen, for eksempel, så er det jo fint, man nærmest bare kan cykle til Frederikshavn, og så gå i en flot biograf der, og så kan vi jo også rykke andre steder, hvis der skulle mangle noget, men vi har meget i Sæby.
Hvor gik du i skole?
Jamen, jeg er jo så gået i skole i Mosbjerg skole. Jeg har gået et enkelt år her i Mejls skole nede ved Varde, og det oplevede jeg som noget helt særligt at være i sådan en lille landsbyskole, hvor vi gik i første klasse, der havde vi en klasse, så anden tredje, de gik sammen, og fjerde, femte, og så sjette, syvende gik sammen, ikke også? Så det var jo en tid, og en måde, man gjorde det på det tidspunkt. Og så kom jeg jo til Mosbjerg skole og har gået der ind til syvende klasse, og så rykker man til Sindal derfra.
Hvordan var det at gå i skole i Mosbjerg? Hvordan så den ud?
Jamen, det var jo en landsbyskole, men alligevel tilpas stor til. Der var et rimeligt opland også, så den var rimelig stor til at have nogle gode muligheder, synes jeg. Ikke? Også sådan, og en pæn skole også. Vi havde en pedel, der virkelig kunne passe den skole, ikke? Også, og sådan var det jo også afhængig af, kan man sige. Men det var en fin skole med 7 klasser. Så og dejlig udenomsarealer, synes jeg, altså til sport og idræt, ikke også? Og også noget af det, som vi egentlig brugte en lille smule i foreningsliv efterfølgende, det var, der blev jo også suppleret med andre steder, hvor man spillede, men der var nogle aktiviteter, der faktisk foregik ved skolen også.
Hvad havde du i tankerne, at du ville være, når du engang blev stor?
Det havde jeg så svært ved at finde ud af, hvad jeg ville være. Og nu hvor jeg arbejder med ungeindsats og vejledning og har gjort i en del år nu, så er det jo sådan lidt mærkeligt, at jeg selv har en historie, hvor jeg tænkte, jeg synes simpelthen, det har været hårdt at gå i skole. Jeg ville gerne nogle, måske alle mulige ting, spændende ting, men jeg havde svært ved at lande rigtigt. Og jeg kan huske, at jeg så havde en klassekammerat, der gik på og læste som teknisk assistent. Og jeg synes faktisk, det så spændende ud, det hun lavede, men jeg havde ikke en fornemmelse af, om jeg egnede mig til det, om jeg brændte nok for det, for eksempel. Men der var noget godt ved det. Det tog kun 2 år at blive uddannet, og det troede jeg faktisk, at det ville være rigtig godt for mig. Så jeg havde et sabbatår efter realen, og så tog jeg en teknisk assistentuddannelse, som jeg blev rigtig bidt af.
Altså, var du en meget kreativ elev? Også i skolen?
Ja. Måske ikke så kreativ, som jeg er i dag, altså, fordi der var sådan lidt det der med, hvordan man udfolder sig. Så på den måde, så var den kreativitet, jeg havde, den er jo nok alligevel noget af det, som i dag kendetegner det, den måde, jeg er på og gør ting på. At hvis jeg kunne få øje på, at der var noget, man kunne, så synes jeg, det var værd at sætte i værk. Men jeg var også lidt en generet pige. Ja, så, og det kan man samtidig tænke, om hvis du kan dit og dat og dut, så, men det var jeg lidt generet og sådan lidt tilbageholden på nogle ting og tænke. Jeg kunne godt have sådan tænkt, ej, det synes nogen er dumt, eller ej, man skal ikke stikke næsen for meget frem. Så kan jeg godt se sådan i bagspejlet, at når jeg allerede har været foreningsaktiv og taget ansvar for nogle ting senere, så kan det jo ikke have været helt galt i hvert fald. Altså så har det i hvert fald ikke, hvad skal vi sige, ødelagt det, at jeg godt kunne få en bestyrelsespost eller tage en formandspost for nogle ting i en rimelig ung alder.
Hvor fik du arbejde, efter du blev færdiguddannet?
Jamen, så fik jeg arbejde på et arkitektkontor i Sæby ved arkitekt Carlsen. Og jamen, det var jo et spændende sted at være, og et gammelt firma. Og jeg havde det lidt let, vil sige, fordi han faktisk, det var jo også en måde at få et job på, kendt dem, jeg havde været i praktik ved, og spurgte, om jeg havde fået noget arbejde, fordi ellers så ville han gerne snakke med mig. Og det synes jeg jo var meget fornemt. Så det var jeg meget ydmyg over for os. Men der var arkitekten selv, og så var der mig som ansat, og så havde vi en elev hver år. Så det var en lille bemanding. Men det, der var spændende ved det, jeg var der i 9,5 år, det, der jeg synes var spændende blandt andet, det var jo, at så får du lov at lave rigtig mange ting.
Ja. Jeg vil lave en teknisk assistent.
Jamen, og det kan jo være meget forskel på, om hvad for et sted du er. Og det var det, der var min fordel, synes jeg, at jeg var et sted, hvor jeg fik lov at tegne rigtig meget, og jeg måtte også kreere mange ting, altså udvikle på planløsninger osv. Man kunne også være, som teknisk assistent, kunne du også være rentegner, så du skulle tegne noget, nogen andre havde tegnet. Ikke også? Men jeg var, når vi var sådan en lille bemanding og på sådan et lille sted, så fik jeg lov at lave rigtig mange ting. Ja, men jeg kom jo også senere til Frederikshavn og var ved Nygaard Hansen, og der var det jo, der var der to arkitekter og så en teknisk assistent. Men stadigvæk noget med at være i et tilpas lille firma til at få lov at prøve mange ting af, at få lov til at være med til at tænke indretning og planløsninger. Og jeg sluttede af med også at være ved Ole Christensen i Sæby en periode, inden jeg så skiftede branche. Og der fik jeg lov til at sidde faktisk hjemme. Det var før, man havde hjemmearbejdsplads, men han havde altså kontor, der ikke var så stort, at når der skulle laves en ekstra indsats, så manglede vi plads, ikke også? Så jeg fik faktisk lov til at sidde og køre en hel del af projektet derhjemme, og det synes jeg var rigtig spændende. Så jeg har været meget heldig med de steder, jeg er kommet hen, at jeg har fået lov til at lave nogle spændende ting.
Under hele din opvækst, så var du foreningsaktiv. Hvad vil det sige?
Jamen, altså, min far var jo foreningsmand om en hals. Og det var, altså, det var kendetegn. Han var jo også sådan meget aktiv med andre mennesker, især både i forbindelse med skolen og i forbindelse med foreningslivet. Han var god til at få startet nogle ting op. Og det var vi jo med til, så os børn på en eller anden måde, også at bruge de muligheder, der var. Og det hed 12. Mosbjerg Idrætsforening, som vi startede i. Så jeg startede egentlig meget ung med også at være håndboldtræner, og også håndboldtræner for nogle drenge. Og så skulle de jo have et svømmehold på et tidspunkt. Og så sagde man, nå, men hvem kan det passe, der skal have en svømmeuddannelse? Jamen, det må være Pallensens datter. Ikke også, fordi han var svømmelærer, og så det må. Og jeg var sådan set ikke vanvittig god svømmer. Men jeg tænkte, nå, de spørger, om jeg har lyst til det. Så må det jo være, fordi de tror, jeg kan. Og det er måske meget kendetegnende for, hvordan jeg ellers har opereret. Men det var min start ind i alt det, der havde med foreningsarbejde med svømning at gøre. Men jeg kom med i bestyrelse i 12. Mosbjerg Idrætsforening, som en af de unge, kan man så sige, ikke også? Og lært en del af at komme om foreningsarbejde den vej rundt.
Hvad er det, der er så vigtigt, synes du, ved foreningsarbejde?
Jamen, der er jo noget med fællesskabet. Altså, det vi kan i et fællesskab, det er bare så vigtigt, og det er vigtigt at værne om, og det er bare også vigtigt at gribe, hvad det egentlig kan give os, ikke også? Fordi det gør jo, at vi er sammen, at vi har en god trivsel, og at vi kan få nogle muligheder, fordi vi er nogle mennesker sammen. Og så fascinerer det mig alligevel, at jeg ved jo godt, at hvis det så skal blive sådan, så er det også vigtigt, at vi organiserer det på en god måde, sådan at det bliver til noget, og det ikke bare bliver ved snakken, eller at hvis vi ser nogle muligheder, hvem er det, der griber, og hvordan får vi det lige organiseret, så vi ikke alle sammen bare står og kigger på hinanden. Og det synes jeg, det er måske noget af det, jeg faktisk har nogle evner indenfor, ikke også, at kan gribe. Og det har jeg bare lyst til at gøre, fordi at det kan bruges til noget på en eller anden led.
Som sagt, så flyttede du til Sæby i 78.
Ja.
Hvor flyttede du hen?
Jamen, jeg flyttede ind i et lille bitte hus. Altså, jeg flyttede så fra Sindal, og så der var en dame, der lejede et lille bitte hus på 40 kvadratmeter, eller 39 kvadratmeter, tror jeg det var, som hun lejede ude på Louis Nielsens Vej. Og der boede jeg de første fire år, mens jeg var der. Det var bare helt specielt at have sådan et lille hus og være sin egen. Der er sket mange ting siden, så det hus, det er næsten, det er en garage i dag, tror jeg faktisk, ikke også? Og så flyttede jeg sammen med min kæreste på det tidspunkt, ikke også?
Ja, for du træffer en ung mand på et tidspunkt.
Ja.
Som senere blev din mand.
Lige præcis.
Flemming.
Ja.
Hvad var han for en person?
Jamen altså, det var Flemming, han kom også ned fra Varde-området af der, så han har gået på samme skole, som jeg har gjort. Han er så et par år yngre end mig, så vi har ikke gået der på samme tid. Men vi har jo mødt hinanden der på et tidspunkt, og han var i gang med at uddanne sig som elektriker. Og jeg troede måske nok lidt i mit hoved, at jeg havde så meget tilknytning til det område dernede, så det ville ikke være fjern for mig, hvis jeg flyttede derned. Men han var sådan en aktiv friluftsmand og med på surfsporten, da den kom til Danmark, ikke også? Før han selv havde en bil og kunne køre en bil, måtte køre en bil. Så han var en aktiv mand i sin fritid og har senere udvidet med alt muligt, med kajak og klatring og sådan nogle ting.
Så det var ikke en Flemming, du træffede i Sæby?
Nej, det var det ikke. Men han var jo fascineret af at komme op og bo lige hernede ved vandet, hvor man kunne dyrke mange af de ting, som han jo også godt kunne lide at have det lige ved hånden. Så i dag, der bor vi faktisk på Strandvænge, hvor vi bor lige nord for Hotel Viking, og der kan han altså, hvad skal vi sige, rigge surferen til hjemme i haven, og så bære den ned til vandet. Og det er der jo noget lækkert ved.
Hvad var det for nogle egenskaber, som han havde, som du faldt for?
Jamen, jeg tror da, at han var da også en mand med mange idéer og tænker over mange ting og har en holdning til ting. Og jeg kunne måske især godt lide det, at han flød ikke bare med strømmen, vel, men han turde godt stå ved sin egen mening og have nogle holdninger. Og så viser det sig jo senere, hvad vi også indeholder, ikke også, til i dag, hvor vi har børnebørn, ikke også? Så er han jo også en fantastisk morfar, ikke også? Ja.
I 88, så bliver jeg gift.
Ja.
Hvordan husker du dit bryllup?
Jamen, det var jo en fantastisk dag. Altså, vi havde jo sådan en dag, hvor vi har jo snakket noget om, hvordan vi egentlig godt kunne lide den dag, eller kunne tænke os at have den dag, og det havde vi måske i starten forskellige meninger med, men det blev sådan en dag, hvor vi inviterede til en reception. Det gjorde man måske egentlig ikke så meget der sidst i 80'erne, vel? Men for os var det rigtigt at invitere folk, fordi vi var så aktive i foreningsarbejde. Han var jo Flemming var jo en gang sætter, ligesom som jeg var på foreningsbasis, så det var jo med windsurfer og så videre. Og til den reception, der kom de mennesker, som vi var, havde vores hverdag sammen med. Og sådan er det jo, når man er foreningsaktiv faktisk også, at der har du mange mennesker, du ikke nødvendigvis har hjemme i din egen stue, men du har mange aktiviteter sammen med på et eller andet sted. Ikke? Så det er jo også en speciel måde at være sammen på. Så derfor blev den måde, vi holdt vores fest på, det var at starte ned i kirken og havde en fantastisk espalier med 35 mennesker, der stod der fra forskellige, fra teater, fra windsurfer. Så det var bare dejligt at være sammen med de mennesker, ikke også?
I hvilken kirke blev I gift?
Det var Sæby Kirke, ja.
Som jo er smuk i sig selv.
Jamen, det var lige det, jeg skulle til at sige, at det er en smuk kirke, så det var en fantastisk dag, vi havde måske 200 mennesker, der var, så den var også sådan lidt fyldt op, eller den var jo slet ikke fyldt til randen, men det føles dejligt, at der var god plads til folk, og ja, så det at være der var også en god ting.
Margrethe, jeg ved, at du siger, at meget af det, som du har lavet eller prøvet i dit liv, det er også blevet til noget, Og det er fordi, du har grebet muligheden, mens den var der. Hvad mener du med det?
Jamen, når jeg sådan tænker tilbage på, hvorfor kom jeg til at gøre det, og hvorfor kom jeg til at gøre det, så er det samtidig fordi, at nogen har set, eller bare spurgt, det er ikke sikkert, at de har set noget særligt i, at jeg har gjort noget bestemt, men jeg har, altså, for eksempel da jeg lavede drama, på et tidspunkt, noget af det første, jeg har lavet af drama uden for teaterregi, det gjorde jeg på Sæbygård Slot, hvor der var nogen, der skulle have et kursus. Og så tænkte man, det ville da være godt, at de fik noget kropssprog, for eksempel, og noget, sådan, der kunne frigøre dem lidt. Og så sagde jeg ja til det. Det kan godt være, at jeg var meget træt bagefter. Det er sjovt at møde nogle af dem, der var med på det hold, som jeg samtidig hilser på efterfølgende. Men det ene førte bare det næste med sig, ikke også? Så det har været med til at åbne nogle døre. Men jeg kunne da lige så godt have været skræmt og tænkt, puh, ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre, fordi at det ved man ikke, det er der ikke en opskrift på, men jeg greb de chancer. For eksempel så blev jeg også spurgt på et tidspunkt, om jeg ville lave drama med udviklingshemmet i A-huset i Frederikshavn, da det var sådan et sted, dagbeskæftigelse for udviklingshemmet, og det, jeg havde jo ikke nogen uddannelse i det, eller vidste ikke hvordan, men det var lidt spændende at gå på opdagelse i, og det fik jeg bare noget godt ud af.
Du har altid haft en stor interesse for både kultur, film, teater, musik, design og arkitektur, men det har vel ikke noget med teknisk tegner at gøre?
Nej, man kan sige, lige med arkitektur har det jo, ikke også? Og, men der er bare nogle, altså jeg kan jo godt lide noget af det design og arkitektur, man kommer ind til ved teknisk assistentarbejde. Så det fascinerer mig, den del, ikke også? Men de andre ting, det er sådan, de er mere kreative rettet, synes jeg, eller kreative på en anden måde, vil jeg sige. For jeg synes jo, det er lidt fedt, når man mixer nogle af de ting. Det gør jeg også, for eksempel med musik, der kan jeg godt lide, når vi har noget, der er lidt, hvad skal vi sige, det kan være noget rockmusik, og så hører vi et symfoniorkester sammen med, for eksempel. Så kan jeg godt lide det, der sker ud af det, for eksempel. Og sådan er der jo også, når vi samtidig har noget arkitektur, og vi blander med noget, nogle rammer, ikke også, til noget, altså, at det jo har jo også en vigtighed, at vi har nogle rammer til der, hvor vi oplever noget af det kultur. Så der kommer nogle paralleller alligevel, ikke også? Mm.
Men du var meget glad for dit job som teknisk assistent, og alligevel så skifter du jobsituationen ud i 1990, der begyndte du at bruge din kreative evne i en branche, der handler lidt om drama.
Ja.
Hvorfor gjorde du det?
Jamen, det er lidt, fordi jeg var egentlig ikke ked af faget, som ved at være som teknisk assistent, og det ved at være på arkitektkontor. Men det var meget firkantet for mig. Altså, og på det tidspunkt, der var der jo ikke sådan nogen elastik i. Altså, det var fra 8 til 4. Og det var jo, det diskuterede vi jo ikke, fordi sådan var det. Vi havde jo ikke noget med hjemmearbejdsdag eller flekstid eller noget som helst. Og det blev bare meget stift for mig, og meget firkantet, hvor det, jeg så kom ind i, når jeg har arbejdet på daghøjskole, som var noget af det første, jeg kom over i, efter at have været sådan lidt freelance på nogle, hvad skal vi sige, opgaver med drama. Og jeg hudlede mig jo afsted i starten, ikke også, fordi at der er ikke et job lige som at nu, så det var enkelt projekter, og det var lige fra Aalborg til Hirtshals og på en skole et sted og en daghøjskole et andet sted, ikke også. Og altså det var sådan lige det kunne nå sammen, altså. Men det var et godt skifte for mig, fordi jeg kunne også godt lide de muligheder jeg kunne få. At nå, så gør man noget på et tidspunkt og ting ikke er ens hele tiden og sådan noget. Og det passede lidt godt til mig, at man kan gribe nogle ting. Og der synes jeg jo, at komme ned i lidt for firkantet en kasse.
Men du har i mange år været ansat flere forskellige steder. Blandt andet har du været 20 år i Amt og Kommune.
Ja.
Hvad var dine opgaver der?
Jamen, det er jo der, jeg er i dag. Altså, det startede med at være i Amt, og så er det ved kommunesammenlægningen, så blev det kommunalt. Så der har jeg arbejdet med at lave forløb for for mennesker, der ikke havde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det kunne være, at de var tæt, rimelig tæt på arbejdsmarkedet, men det kunne også være, at de var meget langt fra arbejdsmarkedet. Så det har jeg jo arbejdet med, og i dag arbejder jeg med ungeindsats, og har gjort de sidste 14 år sådan decideret ungeindsats i Frederikshavn Kommune, ikke også, og har været med til hele den der organisering, vi skulle have af det område, fordi at på et tidspunkt tænkte man, at det kunne jo godt være, at det var smart at slå nogle ting sammen, eller få noget til at ligge tæt på hinanden, så de der samarbejde imellem instanser inden for kommunen, så vi ikke var silodelt, det har jeg været en del af.
Men kræver det ikke en vis uddannelse?
Jo, men jeg er jo kommet til de her ting. Jeg har været underviser på daghøjskole og haft en voksenpædagogisk uddannelse, som ganske vist er taget, da jeg ligesom startede der og kom i gang med de ting. Men så har jeg taget noget vejledning, og jeg har taget nogle forskellige kurser, så det har drevet mig. Men blandt andet har jeg jo været projektleder. Jeg har taget noget projektledelse, og det er det, jeg sådan har... Altså i sin tid, da jeg skulle lave det her jobskifte også, så tog jeg et projektlederforløb, ikke også, hvor jeg udviklede noget, hvor jeg så tænkte, jamen hvis nu, at jeg får lov at køre det her forløb, og der bliver ved med at være efterspørgsel på det, så bliver det jo svært at fyre mig, tænkte jeg, ikke også? Og det var et forløb, jeg synes var rigtig spændende. Det var faktisk lavet, da vi begyndte at lukke. Det er jo også en af måderne, jeg sådan har arbejdet, set et behov. Da vi begyndte at lukke, fiskeindustrien, der havde jeg lige været inde og kørt nogle forløb og fik chancen, kan man sige. Jeg havde en lang ansættelsessamtale, hvor de havde fortalt mig, at jeg var den, der var dårligst kvalificeret, kan man så sige, ikke også? Men vi havde så lang en samtale, og så endte jeg med at få jobbet, ikke også, som den første projektledelse, jeg fik.
Men prøv lige at fortælle, hvad det egentlig var, du lavede i forbindelse med for eksempel fyringer.
Ja,
nedlægning af industrien.
Lige præcis. Ja, men dengang, at man da man lukkede ned på fiskeindustrien flere steder, der tænkte jeg, sammen med et par stykker ude fra Aalborg, der arbejdede vi med at lave et forløb, der hed Den Grønne Gren. Og det var et hold for kvinder, 50 plus på det tidspunkt. Og det var der, hvor nogen var blevet fyret fra at have været i mange, mange år. Altså flere havde jo startet i fiskeindustrien som 17-årige, ikke også? Og hvordan er det, at man omsætter det, når man så lige pludselig kommer ud, og så har du ikke et job? Nogen havde jo også en situation, hvor manden havde mistet sit job, for de var også inde i den branche der. Så der var der faktisk en del, der kom ud og skulle finde en vej videre. Og det gjorde jeg jo så via... og min opgave var jo så også at sætte nogle gode undervisere på, så det var ikke mig, der skulle undervise i det hele, så det var en kombination af noget udvikling personligt, ikke også? Men også, at man fik noget kreativ inspiration og fik prøvet af, er der noget af det her, jeg kunne tænke mig at kaste mig ud i, eller jeg også kan bruge min tid på, når jeg nu har fået en anden slags hverdag.
Men hvorfor er det vigtigt i sådan en situation?
Jamen det er jo, altså der kan jo ske flere ting, når man kommer i sådan en situation, men man kan jo blandt andet gå ned med flaget, ikke også, fordi at man har haft en identitet, og hvad er det så for en identitet, man har, når man står med, uden det job, man har haft i så mange år, ikke også? Så det var jo en af tingene i det, ikke også?
Så I prøvede simpelthen at klæde den på til den situation, de stod i?
Og så også altså, især det der med at få gjort sit eget valg, så man ikke bare bliver flyttet hen til et andet sted. Nu skal du trives der-agtigt, ikke også? Men virkelig få mærket efter, hvad er mit valg i det her? Ikke også? Så det var utroligt spændende, og nogle fantastisk skønne mennesker at være sammen med, ikke også? Så der er jo også noget den vej. Altså på den måde synes jeg jo også, at de gav jo noget, som jeg i hvert fald har været med til også at give videre til nogle næste kursister, hvor man tænker, åh, det her, det kan være godt, vi kan lige få fokus på det. Fordi det er jo det, som mennesker kommer og gør. De fortæller jo, hvad det er, de tænker på en eller anden måde, eller viser det. Og det er måske noget af det, som jeg måske prøver at gribe, og så ligesom sige, åh, der kunne godt være et perspektiv, vi kunne bruge til noget her.
De sidste 14 år, så har du arbejdet som projekt- og udviklingskoordinator. Hvad er det for et arbejde?
Jamen, det er jo også et utroligt spændende arbejde. Og det altså det, jeg har arbejdet med, er, at jeg har arbejdet med at finde nogle samarbejder og let samarbejder ind i vores indsats over for unge mennesker. Og det har i første omgang været meget omkring organisering, Og så har det været decideret, da vi startede ungeenheden i Frederikshavn Kommune, som på det tidspunkt, hvor vi startede, det faktisk var den mest gennemgribende ændring i hele landet faktisk. Den største organisering. Så har den også ændret sig nogle gange, for der, det er jo også... På den måde er det jo også politisk organisation, vi er i. Så der er nogle ting, der er blevet justeret hen ad vejen, men det har været meget spændende at bringe folk sammen, for at vi kan yde den bedste indsats over for de unge.
Hvad var din egen specielle opgave?
Jamen det var at være en del af både at få øje på ting, men også være med til at slå nogle streger ind i det her, for at vi kunne få formidlet bedst muligt, og at der var flest muligt, der havde fået forståelse af hinanden. Men jeg har så senere, så har der jo også været, så har jeg været projektleder på forskellige indsatser og været med til at udvikle nogle forskellige indsatser for de unge mennesker. Og det har både været nogen, der har været rimelig tæt på arbejde, men det har altså også været dem, der er allerlængst fra, som har længst vej hen til at komme ind i arbejdsstyrken sammen med andre. Og så er en af de store ting, jeg arbejder med lige nu, det er for... 11 år siden, der startede jeg frivillig mentorkorps, og der har vi, det har eksisteret siden, og hvad det kan at arbejde med en frivillig indsats, hvordan vi kan få det i spil, at nogen faktisk godt vil give en hånd i ryggen til et ung menneske, og at der er et ung menneske, der kan have brug for hjælpen. Der synes jeg, det er utrolig givende og vigtigt, at vi gør.
Hvad er det, I specielt gør?
Jamen det, jeg laver der, det er, at jeg prøver at sikre, at vi har nogle frivillige, og de er vidt forskellige, dem der kommer der, men det er nogen, der i hvert fald alle sammen vil bidrage og give en hånd i ryggen for en ung. Og så er der nogle unge, som de kan komme alle mulige vejen fra, de er i 15-29 års alderen. Og det kan være fra en skole, en uddannelsesinstitution, det kan være nogen, der er inde i vores kommunale system, det kan være unge, der... er tilknyttet en arbejdsplads for eksempel, men kan de, hvis de mangler en voksen i deres liv, som de kan spare med, det er jo ikke fordi de ikke har gode voksne i forvejen, men man kan godt have brug for en, der ikke er ens familie, eller man kan have brug for en anden, så er det jo vigtigt, at det der er min opgave, er så, hvad skal vi sige, at lave det match, og så sikre, at de frivillige, de bliver klædt på til rollen, og så får jeg lavet det match imellem den unge og den frivillige. Og så blander jeg mig egentlig mindst muligt, når vi kommer derfra. Men jeg er den, de altid kan henvende sig til. Og det gør de. Bruger det for at ligesom sige, hey, nu står vi i en situation, sådan og sådan og sådan. Hvor kan vi gå hen med det? Så ved så jeg jo ikke
dem,
alt.
Så du giver dem simpelthen nogle værktøjer, de så kan bruge?
Ja, og så kan jeg jo også være med til at finde de mennesker, de skal have fat i, fordi at, hvis man står som frivillig og gerne vil hjælpe et ung menneske, så er det også vigtigt, at vi nemt lige kan finde ud af, hvor kan du gå hen, og findes der noget, der kan det, du lige tænker på, eller I har snakket om. Og det kan jeg så være med til. Og det synes jeg jo er spændende, fordi at, jeg har jo ikke svarene på alting, men jeg kender jo mange ved, at vi er den enhed, vi er, og at vi også kender endnu flere.
Så du bruger simpelthen dit netværk?
Ja, rigtig meget.
Hvor ligger din arbejdsplads sådan rent fysisk?
Jamen, jeg er oppe på den kommunale ungeindsats, som ligger på Håndbækvej, der hvor den gamle Håndbækskole ligger. Eller lå, hedder det jo. Ja, altså, der er vi i den ene halvdel af den bygning. Men jeg er ellers også lidt ude i marken. Altså, noget af det, der er vigtigt for mig, er, at jeg også møder de unge mennesker ind i det her arbejde, så det ikke kun er organisering og planlægning. Jeg tænker, det tror jeg egentlig er kendetegnet for alt det, jeg har lavet, det er, at det er vigtigt for mig, at det er en kombination, at jeg møder de unge mennesker og får nogle snakker med de unge mennesker, og det gør jeg jo via, at jeg har 25, der har en frivillig mentor, og nu i efteråret har vi så startet op med frivillige erhvervsmentorer, som en anden opgave, men også hvor det er erhvervsledere og mellemledere, der byder ind med egentlig godt og vil hjælpe en unge mennesker, der kan have været svært ved at finde en hylde, og brede en vifte ud og være en god marker ind i det og bruge deres netværk. Så der har vi frivillighed på en anden måde i spil.
Jamen jeg ved også, du har blik for, at der skal være plads til forskelligheder. Plads til, at hver enkelt kan komme frem med noget af det, de kan.
Ja.
Hvor vigtigt er det?
Det synes jeg er meget vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, fordi at, ellers så kommer vi også til at kede os. Så når jeg har teaterhold, eller hvad vi ellers er i, der tænker jeg, det er vigtigt, at, vi har, at der er en balance i, hvordan kan hver enkelt barn, det kan godt være store ambitioner at have, eller ung, få en udfordring, som gør, at de føler, at de har noget at arbejde med, men også, at det ikke er så voldsomt, at de tænker, puh, lad mig komme væk. Fordi det giver noget og en gejst ind i det, man laver, ikke også? Så derfor er der faktisk også mange af de skuespil, vi spiller ud i Sæbyscenen, som vi selv har skrevet, fordi de passer til de mennesker, der er mødt op. Så nogle gange laver vi selvfølgelig også et færdigskrevet stykke, hvor vi tænker, her kan vi godt få det, give noget til alle, der har lyst til at være med. Men jeg tænker, det er vigtigt, at vi får noget at arbejde med hver især. Og så er det jo, jeg synes, der er noget utroligt spændende i, at vi er forskellige, ikke også? Og det skal vi bare passe på med, at det ikke bliver sådan, jamen hvis man lige stikker lidt ud den vej og lidt ud af den vej, så kan du ikke være her. Fordi det er altså også givende, og det gør også, at vi får øje på nogle ting, som vi måske ikke fik, hvis vi var for firkantet med sådan nogle ting. Så det synes jeg, at i det store hele, så er det givende.
Jeg har Margareta Sittergren på besøg, og nu har du nævnt teater og skuespil og lignende flere gange, så nu skal vi snakke Sæbyscenen. Prøv at beskrive, hvad Sæbyscenen det egentlig er, og hvor det er beliggende.
Sæbyscenen er en forening, der blev lavet i 1981, og det blev det efter, der var nogle initiativtagere, der samlede nogle mennesker til at lave en søndag på Amager. Og der var jeg jo sådan rimelig ny i Sæby, og kendte faktisk ikke en masse mennesker, jeg mødtes med i min fritid, og det var jo fordi, jeg var aktiv med svømning i andre byer, hvor jeg kom fra. Men Sæbyscenen startede jo så der, eller der var faktisk ikke dannet der på det tidspunkt, i 81, der lavede vi den friluftsforestilling, og fik lov til at være uden for Skovløst op i Sæbygård Skov. Og efter vi var færdige, jeg meldte mig til koret, fordi jeg tænkte, det kunne være fint at være med. Og jeg plejer altid at sige, at jeg startede som høstak, for det var meningen, der skulle være en høstak ved enden af det hus der. Og det var vi jo sådan en flok, der endte med, at vi var korsanger, og der skulle vi så stå i stedet for den høstak. Og så efter den forestilling, så lavede man en stiftende generalforsamling. Og der lavede man faktisk Sæby Amatørscene, som så senere fik et andet navn som Sæbyscenen. Og det var jo heller ikke med det samme, at vi fik huset derop. Så i starten, der øvede vi forskellige steder. Vi var ude på en fritidsgård, Stor Toftlund. Der øvede vi om vinteren, ikke vores forestilling i starten. Det var egentlig bare, at vi fik lov at lave noget drama. Vi havde en instruktør, der havde lyst til at lære os nogle ting derude. I 85... Der synes jeg faktisk, at vi havde haft nogle børn med, som fik lov at være nogen, der gjorde vores skuespil fint, men de havde egentlig ikke så de store udfoldelser. Så kunne de være dørmand, eller så kunne de være sådan nogle børn, der legede, men de havde ikke nogen andre roller end det. De var statister. Så der lavede jeg et børnehold i 85, og vi øvede også i en fritidsklub, og så var vi senere ude på nogle skoler. Og året efter i 86 lavede jeg et ungdomshold. Vi startede faktisk med at have 25 børn, og så fik vi året efter havde 65 børn og 35 unge. Så det var sådan en meget hurtig eksplosion. Så der var jo altså en interesse for, at der også skulle være noget for børn og unge. Men der var friluftsspil en del år op, og vi fik jo så Skovløst i en runde, hvor vi fik købt Skovløst op i skoven, så vi havde vores eget sted at være. Og det vil jeg egentlig sige, at det har bare været meget, meget vigtigt for at lave teater, hvor der er så mange elementer med kulisser, kostymer og det der med at kunne flytte rundt på ting og mødes og øve på forskellige tider. Det var virkelig, virkelig svært, når man er afhængig af at kunne komme ind i et klasselokale eller i et fælles rum. Det der at have sit eget sted. Og for os var det jo så en gave, at det var et gammelt sted, som flere siger, jamen det er jo ligesom, der kommer historie ud af væggene her. Og det elsker jeg jo, at der er unge mennesker, der har sagt, fordi så er der jo noget, at det giver også noget til vores spil.
Ikke også? Vil det sige, at Sæbescenen holder til i Skovlyst
ja,
i dag?
Ja.
Fysisk?
Ja, det er fysisk placeret der, og der har været sådan en proces, fordi vi, der er lavet en fond nu her, og det er et kæmpe arbejde, vi har haft, fordi Skovlyst trænger til en renovering. Så derfor har vi været nødt til at skulle have nogle ejerforhold i orden, for vi har egentlig været på en lejegrund. Men nu er vi på, der er der en fond, fonden Kulturhuset Skovlyst, som ejer grund og bygning, og den bor vi jo så til leje i, men vi har så hele lejemålet, kan man sige. Så vi er jo involveret i hele butikken på den måde, ikke også? Men der har vi været op og er og har 5 hold om året, der øver i hele sådan sæsonen, har lidt hul her i sommerperioden, ikke også? Men ellers så er der et børnehold og et juniorhold og et ungdomshold, og så er der 2 voksengrupper, der laver teater, forskellige slags teater.
Der er ingen tvivl om, du elsker både drama og teater, men er du uddannet skuespiller?
Nej, det er jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, at jeg vil... altså, jeg tror egentlig også, at jeg vil synes, det vil fylde meget, hvis det er jo det, for så er det et arbejde, og så er det noget andet. Jeg synes, det er sjovt at lave på den her måde, som jeg laver, og jeg har været på en del, hvad skal vi sige, dramakurser og forskellige revyer og forskellige slags, så det er, hvad vi lærer hen ad vejen, og hvad vi har fået ind, og det er jo sådan noget af det, som jeg synes er lidt spændende, at bruge nogle muligheder, og komme ud og få noget inspiration på forskellige vis.
Men er det her en del af dit job, eller er det en frivillig indsats?
Det er en frivillig indsats, ja.
Det er ren interesse?
Ja, det er det. Men jeg kan jo, altså, da jeg arbejdede på daghøjskole, der havde jeg jo også nogle gange et hold, eller en gruppe, hvor vi lavede noget drama, men det, har ikke, det er ikke det, jeg lever af. Jeg får ingen penge for det, kan man sige.
Du instruerer. Hvad kræver det at være en god instruktør?
Altså, jeg synes jo noget, at det, jeg i hvert fald prøver, det er at være meget tydelig om, hvad er det for en ramme, vi har her. Og så bygger jeg det meget tydeligt op, så man ved, hvad er det, vi er i gang med nu. For eksempel, når jeg skal instruere et stykke. Jeg laver, altså når jeg har et hold, siden jeg startede børne- og ungeteater, så har jeg hele tiden haft enten et børne- eller et ungdomshold. Men så starter vi sæsonen med at lave noget drama, hvor vi prøver noget af og lærer nogle ting. Og det skal vi have det sjovt med. Og vi skal både kunne være ved at dø og grin, og så skal vi også kunne være alvorlige, og vi skal også kunne putte ind, hvad skal vi sige, noget indhold ind i. Og det synes jeg er spændende, når de bidrager med det. Når så man har gjort det, så er det faktisk noget andet, når man så går i gang med at instruere et stykke, uanset om vi selv har været med til at skrive det. Samtidig er børn og unge jo selv med til at skrive de her ting. Og det, derfor bliver det forskelligt. For mig er det vigtigt, at vi laver nogle forskellige ting, fordi så smager vi på nogle forskellige ting, og så bliver det ikke, nu skal vi bare lave det, vi plejer, det er bare nogle andre ord, vi skal sige. Så vi prøver mange forskellige ting af. Men for mig er det vigtigt at være meget tydelig omkring, hvad vi er i gang med, sådan at man ved, hvad det er, vi skal lave. Og så prøver jeg sådan på at få det frem i de forskellige, som jeg plejer at sige, det er ikke mig, der er fantastisk, hvis der er nogen, der har lavet en fantastisk forestilling. Men det, jeg er god til, det er faktisk at få de andre til at lave det, de er gode til. Ikke også? Altså gribe, at de siger et eller andet, og så siger, hey, du har da en idé her, ikke også? Kan vi videreudvikle på den? Og så kan det faktisk blive til noget, og det kan det blive både til en tekst, men også til noget i vores, hvad skal vi sige, præsentation af det, vi er i gang med. Så der vil jeg egentlig gerne sådan udfordre lidt og prøve at gribe det, de har. Men jeg vil gerne, at jeg synes, det er vigtigt, at vi ved, hvad vi er i gang med, og det er det her, vi laver i dag. Så i dag, der får I måske ikke at vide, om I skal gå ud til højre eller venstre, eller der er det replikker, vi tager mig. Nå, men så ved de det. Og så kan det godt være, for ellers så kan der godt være nogen, der søger, jamen jeg kan ingenting, hvis ikke jeg ved, om jeg skal komme ind fra venstre. Men de ved, hvornår de får det at vide. Og så kan vi bedre hvile i, hvad for nogle trin, vi tager.
Men alle dine skuespillere er jo også amatører, ja. Og de optræder på forskellige vis. Hvilke krav stiller du til dine skuespillere, og hvor finder du dem?
Altså, de kan komme. Alle skuespillere kan jo komme og melde sig ind. Og så, når det er børn og unge, vi har, jamen, så kan de komme og melde sig ind på et hold, og så har vi det hold, vi har. Og så kan vi lave det, som vi kan med de mennesker, der er der. Sådan er det jo også vigtigt. Så det er ikke sådan, at hvis der kommer 2 på 10 år, vi tænker, nå, det var ikke så smart. Det, når man melder sig ind på et hold i CP-scenen, så er der en plads til dig. Og hvis man passer ind i det, hvad skal man sige, man opfører sig, så det passer ikke også. Jeg tror ikke, vi har smidt nogen ud nogensinde. Men selvfølgelig skal vi være ordentligt ved hinanden og sådan nogle ting der, ikke også. Men ellers så er der en plads til dig, og så finder vi ud af, hvordan man passer ind i det stykke, vi også skal spille.
Men det kræver ikke, at man er et naturtalent for at være med?
Overhovedet ikke.
Der kommer forskelligheden ind
der
igen?
Der kommer, og jeg vil jo sige, at det er noget af det berigende ved det, for der er altså mange, vi ikke lige tror, vil have nogle fantastiske talenter her, og som jo virkelig kommer og viser noget. Og samtidig så er det jo omvendt af, hvad vi tror. Altså, hvor nogen tænker, men det er jo nogen, der er vant til at føre sig frem, og så kan de alverdens ting, og så kan der altså godt komme nogen, der slet ikke er vant til at føre sig frem, og som er brillante i nogle af de der dele. Så det er det spændende og berigende i at arbejde med det her, ikke også?
Men hvad er forskellen på at lave teater med børn og med unge som instruktør?
Jamen, altså nogle gange, så kommer der faktisk sådan, så bliver vi jo mere bevidste, jo ældre vi bliver, ikke også? Altså, så er der noget, altså jeg synes jo, det er fantastisk at arbejde med alle grupper, men det er bare forskelligt. Fordi børn, der har vi jo mere en leg, som vi prøver at bringe til noget, vi vil vise for nogen, ikke også? Og der prøver jeg jo på, at vi skal ikke lave det for kompliceret. Så snart vi laver et rollehæfte, så kan det altså blive meget firkantet, hvis man går i 0. til 4. klasse, for eksempel. Så hvor jeg ligesom tænker, hvordan kan vi lege noget ind, så vi kommer til at udfolde os, og vi kommer til at fortælle en god historie. Og det tænker jeg, man kan have på en måde. Men det er ikke sikkert, at en i 7. klasse synes, det bliver ved med at være spændende, vel? Så skal man have noget andet kød på det. Og når vi så får ungdomsårene, jeg har nok haft nogle for eksempel på vores juniorhold, som er fra 5. til 7. klasse, hvor jeg tænkte, det var dem der, jeg havde på børnehold, de kunne alt muligt. Og så lige pludselig, så kommer der en eller anden begrænsning, for nu er de altså lige blevet lidt ældre. Og så er det jo en anden måde, vi skal have noget af det her ud på, og så skal de også have lov til, hvad skal vi sige, at fungere på en anden måde, fordi nu er de blevet så gamle, og så er der ting, de ikke vil, eller har lyst til, fordi nu er det pinligt, eller så videre. Så der er forskel på, hvordan vi arbejder.
Hvor mange timer bruger du på amatørscenen?
Det er svært at sætte timer på, men jeg har jo faktisk altid et hold derop, og lige nu, hvor vi både har bestyrelsesarbejde, både i fonden og med amatørscenen, så bliver det i hvert fald til en del på, og så er det klart, at her er vi op til en forestilling, så bliver der mange af de frivillige timer, fordi så øver vi jo også i nogle weekender, og skal have det til at hænge sammen. Og så er det jo, altså, det er godt, det er vigtigt at have nogle gode makker. Det tror jeg, det er noget af det vigtigste, at der altid er nogle gode makker, for der er jo ingen, der gør noget af det her selv. Altså, det kan man ikke. Og det er jo heller ikke sjovt. Altså, så det er der, at det er vigtigt, at vi har nogle gode marker, fordi så bliver det jo gode timer, frem for, at det er et surt job, nu skal jeg være der fra klokken det til det. Det skal jo gerne være en sjov dag, man ser i møde, ikke også?
Du har også lavet debatteater.
Ja.
Hvorfor den vej?
Det er jo så også en af de ting, vi har grebet på et tidspunkt. Altså, første gang, vi lavede noget om rusmidler, det var faktisk, fordi man ned fra SSP, helt tilbage i Leif Bachs tid, der kom han og spurgte, han var politibetjent, og han var også borgmester i Sæby på et tidspunkt. Og han kom og spurgte, kunne du lave noget til et nordisk træf, vi skal have hernede? Vi har sådan noget, hvor havnebyerne de mødes. Vi kunne godt tænke os at have noget med, om de unges syn på de voksne i forbindelse med rusmidler, fordi det var jo også lidt derfor, de mødtes med omkring de her havnebyer. Og igen, så var det et af de ting, hvor jeg tænkte, det tror han, jeg kan. Så det, den greb jeg jo, og det fik vi jo noget rigtig spændende ud af, og vi fik lov at optræde med det på Sæbygård Slot, for det var jo fint, hvis vi kunne vise dem gæsterne fra de andre lande, nordiske lande, vores fine Sæbygård Slot. Så der optrådte vi med de unges syn på de voksne i forbindelse med rusmidler. Og der lavede vi et stykke, der hedder, jamen når nu de voksne gør. Og det var altså alene bygget op på alt det, vi havde brainstormet fra de unge selv. Og det blev, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, Jeg tror altså ikke, min mor hun blev ved med, og at vi fortsætter med at optræde med den her forestilling, uden hun får bare lige lidt, for hun har altså leveret rigtig mange replikker hertil. Men det, der var så spændende, det var, at den blev så populær, så vi kom ud i vores kommune, og vi turnerede altså 7-8 år med forskellige debatteaterstykker, og så blev det jo bare sådan, at så var der flere, der kunne spille de samme roller, sådan at vi godt kunne tage afsted et hold. Men vi var helt på Fyn, og...
Ja. Jamen, var I ikke også som til i udlandet?
Det har vi også været. Vi har været i Norge, og det var en anden, det var faktisk Inger Grund, der i sin tid som turistchef kom og spurgte, hvad er det der Ibsen, kunne det være noget? Og jeg kan godt huske, at jeg tænkte, at Ibsen, er det ikke lidt støvet, og er det ikke sådan, fordi det var lidt gammel, og man skulle jo ligesom arbejde med Ibsen for at komme med til Norge. Men vi fik faktisk en mulighed for at blive inviteret med til Norge, hvor de havde sådan det, de kaldte Ibsen-stafetten, som var en teaterkonkurrence. Vi vidste heldigvis ikke, hvor mange timer de andre de lavede drama om ugen, fordi at det var altså gymnasieklasser, som lavede drama nogen op til 20 timer om ugen, og vi havde jo vores øveaften der 3 timer hver onsdag, ikke også? Og det vidste vi så heldigvis ikke, inden vi tog afsted, men vi havde jo så, der var en gruppe for hver fylke, der gik ind i den der semifinale, hvor vi så fik lov at have en gæsteoptræden om Ibsen. Og der havde vi skrevet et stykke om Ibsen. Så vi har været deroppe 3 gange efterhånden i forskellige sammenhænge, og vi fik lov til at optræde på nationalscenen i Oslo også som gæsteoptræden. Så det var en stor, stor oplevelse for de unge. Men jeg må også sige, at jeg var meget imponeret af deres indsats, og hvordan de blev grebet af det. Og med de her, jeg tror, der er 7-8 stykker, der har lavet opgaver, enten på gymnasiet og senere også på universitet, som tog udgangspunkt i noget af det, vi fik startet der omkring Ibsen og det, der var i de spil, han havde lavet, ikke også? Og så var det jo også der, det er jo også noget af det, jeg synes er vigtigt, at når vi laver noget, at vi kommer ud og får noget inspiration, så vi ikke kun tror, det er os selv, der kan udvikle alting. Og det er noget af det, som de der Norges ture især gav, for alle skulle jo prøve at lave et Ibsen-spil, men på 25 minutter var deres, vores det var så 3 kvarter, men de alle havde en ramme på 25 minutter, hvor de kunne lave noget, og det blev vi jo vildt betaget af. Og det gjorde faktisk, at nogle af vores skuespillere også fik lyst til at lave noget, som de sagde, der var faktisk noget helt alvorligt, så fik de lyst til at prøve kræfter med det. Og der fik vi faktisk en kontakt til en norsk forfatter, og så opsat 2 af hans stykker med unge, og det var det udsprunget af det.
Du nævnte før, at du var formand for fondet Kulturhus Skovlyst.
Ja.
Og når jeg tænker tilbage, så husker jeg Skovlyst som et dansested.
Mm.
Hvordan ser det ud i dag?
Jamen i dag er det jo både et sted, hvor vi har en sal, hvor vi har bygget tribune op til publikum, og så har vi en scene, og vi har nogle lamper i loftet og så videre. Det er et slidt sted, men vi prøver at holde det pænt, og der er også et sted, som man, når vi ikke selv bruger det, lejer ud. Så det er eftertragtet til at holde en konfirmation især. Det prøver vi at indrette vores aktiviteter efter, at der i hvert fald altid er hul til, at man kan leje ud til den tid, og bryllupper og fødselsdage, og der kommer også mange, nu siger du et dansested, der kommer mange og siger, vi vil gerne holde vores fest her, for vi mødte hinanden her, eller her blev der en smidt i åen, ikke også, fordi der var jo også nogle kampe, der blev udspillet der, ikke også, så der kommer rigtig mange gode historier, og jeg har faktisk et par af vores kolleger op for CBC'en, der i øjeblikket har skrevet en bog, der får release her i august måned, om Skovlyst og CBC'en, som har virkelig gravet sig ned i historien bag Skovlyst.
Hvad har været det allerbedste, du har oplevet i dit arbejde med børn og unge, når du tænker tilbage?
Det var jo et stort spørgsmål. jamen, så er det jo nok det, at de er så berigende. Altså, at de på hver deres måde, og det, at når vi er i et fællesskab, så kan vi bare noget sammen. Og det synes jeg bare børn og unge, de bidrager helt vildt godt til. De har en fantastisk fantasi, som er så spændende at sætte i spil. Så det giver bare mange forskellige rigtig gode oplevelser.
Du har fået en del anerkendelse for dit arbejde gennem tiden. Eksempelvis Kulturbolden i 2008. Hvad var det for en pris?
Jamen, det var jo så... Kulturbolden var... jeg fik den, da man havde efter kommunesammenlægningen, for den kom fra Frederikshavn Kommune i sin tid, og jeg kender ikke så meget historien før den tid, hvor vi så havde kommunesammenlægning. Og så fik jeg den... Og jeg blev spurgt, om jeg ville tage imod den, fordi at der fulgte nogle penge med, som jeg jo så skulle bruge ind i en aktivitet. Men jeg kunne selv bestemme, om det var teater, jeg ville bruge det til, eller noget andet. Og jeg brugte den jo så til teater, til at lave teaterstykke, ikke også? Men hvor vi opsat en forestilling, som de har lavet over på Nørrebro Teater. De kaldte det en skrako-forestilling, som sådan var en kombination af rap og komik og så teater. Der var jo nogle kendte aktører med i det. Jonathan Spang og Rune Klan og Linda P. Blandt andet. Men vi skrev over og spurgte. Vi har 16 unge skuespillere her, og de var jo kun 5 i den opsætning, de var i gang. De havde lavet. Om man kunne få lov til at opsætte Bibelen, som de havde lavet, fordi den synes vi faktisk var lidt speciel. Og vi hørte ingenting. Og så tænkte jeg, ej, det var også bare dumt formuleret. Eller ej, det skulle have været anderledes for, at de skulle give lov til det, og hvorfor skulle de tage det alvorligt? Så tænkte jeg, ej, jeg ringer over, og så siger jeg bare, fordi jeg var nødt til at skulle have et svar. Og så sagde de bare, er det jer, der kunne have lyst til at sætte den op? Ja, det har vi altså snakket meget om. Og det synes vi, at hvis I virkelig vil det, så synes vi, I skal have lov til det. Men altså Rune Klan, ham vi mangler at have ham til at sige god for det, og vi ved ikke, hvor han er. Han sidder nok i en eller anden boble og tryller et eller andet sted, sagde de så. Okay. Jeg havde jo sådan lidt ærefrygt, fordi det er nogen meget kendt, ikke også? Men de bakkede os op, og det jeg kunne bruge pengene på, var at købe musikken. Så fik vi den indspillede musik, så vi havde den at kunne bruge, og det kan man jo ellers ikke betale. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, vi gav for det, men jeg kan bare huske, at det var halvt så meget, som de først startede med. Og sagde, nej, så mange penge har vi ikke. Og så, hvad har I så? Vi har det her. Så blev det det. Så det var meget fint. Og teateret, Jonathan Spang og hende chefen derovre, de sendte en kasse øl til vores premiere. Så de havde alligevel, og det havde de fået nogen til at arrangere, så det var lidt flot.
Årets Civitanborger 2010.
Ja.
Hvad betød det?
Jamen, jeg blev jo vildt overrasket. Altså, det er jo blevet hver gang over, at jeg har fået en anerkendelse på den måde. Så jeg blev selvfølgelig glad for, at der er nogen, der synes, at jeg bidrager med et eller andet, som de vil anerkende. Men det kommer også til at betyde, fordi jeg fik et beløb, og hvor de sagde, at det skal du bruge på dig selv, fordi at det skal vi også huske en gang imellem. Der fik jeg så lyst til, og der var altså penge til, at jeg kunne tage et højskoleophold. Så jeg tog sådan en uges højskoleophold på Filmhøjskolen i Ebeltoft, og det var jo luksus. Altså for mig, der var det jo... Det at komme ned, jeg synes jo tit, når jeg var på kurser inden for teater, så skulle vi hele tiden finde på at være kreative og skulle hele tiden levere. Og det lærer man også meget af, men jeg synes bare en gang imellem, at det var det, min hverdag var lidt fyldt med. Så det der med at gå ned og se nogle film og være i et fællesskab med nogle andre, der er nørdet med film. Altså jeg kan ikke huske alle mulige filmtitler og skuespillere og sådan noget. Men det var utrolig berigende at få en masse input den vej. Og det er noget af det, som jeg bruger rigtig meget i det teaterarbejde, jeg laver. Det er jo, jeg får altså en masse gode idéer ud af det, jeg ser rundt omkring. Og så blandt andet også på film. Og det har også afstedkommet. Jeg mødte nogle rigtig spændende mennesker, så både fra Sverige og en fra Aarhus og en fra Roskilde, som jeg blev ved med at have kontakt, som jeg stadigvæk har kontakt med. Og vi mødes også samtidig til filmfestival i Odense, hvor der er kortfilmfestival, og så bliver vi inspireret der. Jeg tager også samtidig derned i et par dage selv, inden de andre de kommer, fordi jeg kan også godt lide bare at have helt frie tøjler til at suge til mig.
I 2020 der bliver du nomineret til årets nordjyde. Hvad betød den nominering for dig?
Ja, den overraskede mig jo helt vildt. Og det, der gjorde mig ekstra glad, det var jo, at det var nogle unge mennesker, der havde peget på, at de syntes, jeg gjorde noget, der var vigtigt. Blandt andet det med at sørge for at tænke på dem, også lige det der ekstra. Det var i hvert fald det, jeg fik refereret, at det der med lige at give det der ekstra, der husker at få dem med, og også finde ud af, hvad kan der lige give dem noget ekstra, for at de tager nogle ekstra skridt. Det er jeg selvfølgelig glad for. Rigtig glad for. Og det var både nogen, der rent arbejdsmæssigt har gjort, men det var jo også nogen af dem, jeg har i min amatørscene, der har peget på det. Så det var jeg rigtig glad for.
Margrethe, hvis vi lige her til sidst vender tilbage til din familie. Du bor stadigvæk i Sæby.
Ja.
Du har mand og 2 voksne børn.
Ja.
Hvor er dine børn henne i verden?
Jamen, de er jo over på Sjælland. Altså, jeg elsker jo at komme derover, så det er jo ikke det. Men i hverdagen kan vi jo godt synes, at de er langt væk, og nu har de begge to har mand og kone og 2 børn hver. Så det er jo et spændende sted at komme hen og besøge dem. Men vi bruger spændende tid sammen.
Du er født i 1959. Ja. Hvor længe kan du blive ved i det her tempo?
Ja, det ved man jo ikke. Altså, og jeg tror faktisk hele tiden, jeg prøver på at mærke efter, når man, hvad skal jeg sige ja til nu, eller hvad skal jeg sætte i værk, eller skal der sættes, er der lige noget, der skal siges nej til? Det er ikke ens betydning med, at min kalender ikke kan være meget fyldt, men der er også en del ting, jeg siger, jamen, det skal jeg så bare ikke lige nu, fordi at... Jeg synes også, det er vigtigt, at der er plads til at tage det ind, man omgiver sig med eller fordyber sig i. Så der, altså, men det er jo svært at sige, fordi at det hele er jo en balance imellem at få alle ting til at fungere. Familie, som jeg i hvert fald har sådan en kadence med, der skal ikke gå længere tid end et vist antal uger imellem vi ses et eller andet sted, enten hos den ene eller den anden eller et helt tredje sted, og så de aktiviteter jeg har. Så for eksempel når jeg laver meget teater, så plotter jeg også i min kalender, at der skal jeg ikke have en teateraftale, fordi så ved jeg, så kan jeg ikke komme afsted og være sammen med min familie, og når vi ikke kan være afsted eller mødes enkelt dag på den måde, så skal der være plads til det i weekender, eller hvor man lige laver en forlænget weekend, for eksempel. Altså, jeg synes bare, det er vigtigt, ikke at lade ting falde. Altså, er der noget, jeg har sagt ja til, så gør jeg det. Så vil jeg gerne gøre det færdigt, og jeg vil gerne lykkes med det, ikke også? Og hvis der er noget, jeg tænker, det kan jeg ikke selv, så er jeg nødt til at finde ud af, hvem kan så hjælpe mig. Så det tænker jeg, at... Så måske har jeg så nogle ambitioner om, at det er vigtigt at kunne være der, hvor... Være til stede. Det er måske det, der er vigtigt. At er jeg et sted, så er det vigtigt at være til stede der, og er jeg et andet sted, så er det også vigtigt at være til stede der.
Tak til Margrethe Cedergren. Det har været spændende og livsbekræftende at høre om din store indsats, og ikke mindst din fortælling om kultur og teater i Sæby. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.